Саннар 13 күү эге. Израиль чон оң соңда Ассироттан көшүүнгөш Фаран ховузунга турлакжып алган. Тейерги жаякчы Моисейге: «Мен Израиль чонго берип турарым Ханаан жерини шинжип көрсүн» дейш. Элейин каш кижиден айбылап чарудуут. Оларнын ады үгбөсүнүн аймак бүрүзүндөн бир киши калдыр. Паштың ұлыстан чарудар сілер, деп чуғалаан. Моисей, тергі жаяқчының тұжалын езуғар, Израиль чонның паштыңларындан тұрғыстыңған бөлік ұлысты Фараан ховузындан Ханаан же чарудықпан. Оларның аттары бодыр, Рувимнің аймаандан Заккурның оғлу Шаммуй, Симеонның аймаандан Хорийнің оғлу Сафат, Иуданың аймаандан Ефонийнің оғлу Халеф, Иссахарның аймаандан Иосифтің оғлу Игал, Ефремнің аймаандан Нунның оғлу Осия, Вениаминнің аймаандан Рафуның оғлу Фалтий, Завулонның аймаандан Содийнің оғлу Гадиил, Иосифтің оғлу Манасияның аймаандан Сусийнің оғлу Гадий, Данның аймаандан Гемалийнің оғлу Амиил, Асирнің аймаандан Михаилдің оғлу Сефур, Нефалимнің аймаандан Вовсийнің оғлу Нахби, Гаттың аймаандан Махийнің оғлу Геуил. Ханаан жерни шинжип көрсүн дейш, Моисейнің айбылап чарудукпан улузу олдыр. Моисей Нунның оғлу Осияны Иисус деп ада алған. Моисей оларны Ханаанны шинжип көрсүн дейш чарудып тұра. Негев деп эн курга ховуну тавар бердиңер, тагларча үнүңер. Ол жернин кандыысын топтап көрүңер. Анда кандык жан чуртап турарын, оң күчтүүн азы кошкан, эвежин азы көйүн көрүп билип алыңар. Ол улустун чуртап турар жеринин кандыысын, эки азы пагайын, оларнын чуртап турар хорайларынын кандыысын, чоннун пыжыглаттын маан турлагларда, азы пыжыглалдык шивейлерде чуртап турарын көрүп билип алыңар. Ол жернин түжүткүрүн азы түжүткүр эвезин, анда яштар пар азы чогун көрүп билип алыңар. Дидим болуңар, ол жернин чимистерин бер экелиңер, деп чагаан. А ол үйе дейерге виноградтын баштай башкан чимистерин чыыр үйе турган. Олар хайгыл кылып чорукпаш, морну чүктө эн курга цин ховузундан эгелеш, соңгу чүктө Левохамат чогунда Реховка чейдир жерлерини шинжип көргөннөр. Негефти товар берткеш, Хевронга чейде бергеннер. Ол хорайга Энактын үрө салгалы, Ахиман, Шешай болгош Талмай чуртап турган. Хевронну Египетте Цоан хорайдан 7 жыл мурнай туткан жөөдүр. Хайгылчылар оң соңда Эшкол деп шынага чейдик белгеш, бир салбак каттык виноград будуун сыыптан кезип алганнар. Ону ии киши мергеге аскаш көйдүрүп чараан. Аңаан эмей гранат биле фига чимистери абалганнар. Ол жерни израилчилер Эшкол деп ада алган. Чүгө дээрге оон виноград салбаа кезип алган жөөдүр. Хайгылчылар ол жерни шинжип көрүп алгаш, төрттөн конук эрткенде ээп калганнар. Олар Моисей биле Ааронга база бүгү Израиль нийтилелге Фараан ховузунга Кадес деп жерге чейдип келгиш, оларга хары тутуп чугаалаш, чейдип чараны жернин чемистерин көргүзгөннөр. Хайгылчылар Моисейге мынча деп чугаалап турганнар: «Сен бизди айбылап чарудукпанын жерге четкеш келдибиз. Шынабла сүт биле ары жигири агып чыдар байлык жер болду. Оң чимистери бодыр. Анжалза да, ол жерде чуртап турар чон күчтүгдүр. Оң хорайлары пыжыглалдык болгош ашык кулугдур. Энактын үрө салгалын база аңа көрдүбүз. Амалик чон ол жернин мурну таласында, Хет, Евус болгош Амор чоннор тагларда, а хананей чон талай жанында база Йордан хемнің қадыын тұрғар чұртап тұрар болды. А халиф Моисейнің мұрнынға чонны ожырғадып, барғаш ол жерні ежелі валы, оларны тейліп шыдар біз, деп тұрған. Анжалза жоқ, оң білі қады қайғылдап чаран кежелер, ол ұлысқа ұдыр толжып шыдавас біз, олар бізден күштігдір, дежер болған. Олар Израиль чонның аразынға шинчіп көріп чараны жер дұғайында бақ жуға соғыт тарадып, топтап көр дейш, тавар өрткәнебіз жер дейірге, ұнда жұрттан ұлыстың бажын чип тұрар жердір. Аңа көргәнебіз шүкті ұлыс бейдік чағағай жорды. Енақтың үре салғалы болыр, қонжы құлық шыыра құқты, оттары вазы қайғамчы құлық ұлысты аңа көрдіңіз. Оларның мұрнынға боды ұсты шарттылаға теңнәй көр жорды ұс. Олар бішше вазы шарттылаға жеде қылдыр көріп тұрды. Деп тұрғандар.